Susulan dengan informasi yang viral di sosial media berkaitan dengan 79 buah sekolah di negeri Selangor yang ditutup selama 2 hari berikutan penularan COVID-19. Itu yang kami berikan laporan komprehensif sejak tengah hari tadi, dan rakan-rakan kami berada di sekitar sekolah-sekolah yang terlibat, dan memang ada sekolah yang sudah pun diberi arahan tutup dari kenyataan yang dipaparkan di pagar-pagar sekolah. Jadi untuk melihat perkara ini, bagaimana arahan yang tidak rasmi yang kita masih menunggu, adakah ia sudah pun diberikan pemberitahuan secara rasmi oleh Jabatan Pendidikan Negeri yang kita rujuk pada hari ini ataupun pada ketika ini, iaitu negeri Selangor. Tetapi ini bukan perkara yang pertama. Kalau kita lihat di negeri lain juga, di Pulau Pinang misalnya, lebih 20 buah sekolah diarahkan tutup tetapi ada kenyataan rasmi oleh pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, manakala di Negeri Sembilan 5 buah sekolah dikatakan sudah pun ditutup. Manakala di Kelantan, kita sedia maklum, sekolah semuanya ditutup di 7 buah daerah yang dikatakan penularan peningkatan yang tinggi COVID-19. Jadi apa maksud semuanya ini? Adakah KPM terlalu perlahan, KPM tidak membuat sesuatu, ataupun ibu bapa masih ragu-ragu? Apakah SOP yang sudah pun dikatakan dikenakan kepada setiap sekolah dan anak-anak, termasuk ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah mereka, tidak dapat dilaksanakan secara yang betul ataupun yang baik apabila berada di lapangan, iaitu di sekolah? Jadi di talian melalui Skype pada petang ini, saya bersama dengan Dr. Anwar Ahmad dari Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Anwar.
Assalamualaikum Tuan Haji.
Mungkin reaksi awal Dr. Anwar dengan penularan informasi 79 buah sekolah tetapi tiada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dari Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, dan ini amat mengecewakan ramai pihak termasuk ibu bapa, pihak guru dan pelajar sendiri. Jadi sebagai pengamal pendidikan, apa sebenarnya yang berlaku sekarang ini?
Okey, terima kasih Tuan Haji. Seperti yang Tuan Haji sebut tadi, berita ini di seluruh negara telah sebar sebenarnya. Dan ibu bapa pun ramai yang menghubungi dan minta pandangan, dan juga guru-guru, rakan-rakan guru juga. Kita rasa pihak kementerian perlu melakukan sesuatu, menjelaskan keadaan semasa, sebab ini melibatkan ibu bapa, guru-guru dan pelajar-pelajar. Dan jika kita biarkan keadaan ini dalam keadaan yang tidak menentu, ini merupakan satu keadaan yang tidak begitu baik kepada masyarakat kita.
Apa maksud pendidikan apabila sekolah ditutup secara besar-besaran sekarang? Sama ada 14 hari kalau keliling terbaru ini, untuk sekolah hanya 2 hari saja untuk tujuan sanitasi dan sebagainya. Jadi apa maksud yang doktor boleh baca apabila banyak sekolah mula ditutup sekarang?
Baik, yang pertama sekali adalah disebabkan tiada kenyataan yang jelas daripada KPM, masyarakat terpaksa membuat anggap andaian ataupun melakukan tekaan-tekaan apa yang sebenarnya sedang berlaku. Dan seperti saya sebut awal-awal tadi, ini adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan kerana rakyat memerlukan kepastian dalam merancang kehidupan mereka seharian, terutamanya melibatkan kerja mereka, anak-anak mereka di sekolah dan hal urusan keluarga. Jadi sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan negara, KPM kena melakukan sesuatu, menjelaskan situasi yang sebenarnya supaya rakyat dapat merancang kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita dengar berita 79 sekolah ditutup di negeri Selangor, begitu juga dengan di Pulau Pinang, di Kelantan, di Negeri Sembilan, ini dapat menunjukkan kepada kita bahawa isu ini ataupun kluster sekolah ini bukanlah sesuatu yang kecil. Ia ada sesuatu yang besar kerana kita boleh menjangkakan akan bertambah lagi kes-kes baru di dalam kluster sekolah. Dan pihak kementerian sekali lagi perlu bersama dan mengajak rakyat dan juga menjelaskan kepada rakyat apakah tindakan-tindakan segera yang boleh diambil oleh pihak sekolah, pihak guru, ibu bapa dalam menghentikan ataupun merendahkan penularan yang sedang berlaku ini.
Dr. Anwar, Dalam kita bercakap ini di laman sosial Esrawani dengan berita yang kita rujuk pada petang ini, begitu banyak komen diberikan oleh netizen, kalau kita boleh rujuk kebanyakannya ibu bapa. Ada yang mengatakan bahawa ada sekolah yang masih dibuka sekarang ketika kita bercakap hari ini, tetapi sudah ada laporan bahawa ada kes yang dilaporkan di sekolah tersebut. Tetapi sekolah masih dibuka, tingkatan tersebut masih dibenarkan datang ke sekolah dan tiada arahan oleh pihak sekolah sama ada tingkatan tertentu ditutup, blok tertentu ditutup. Jadi saya rasa ini satu perkara yang biasa sekarang di kebanyakan sekolah di seluruh negara, bukan hanya kawasan-kawasan yang sudah pun diarahkan tutup. Jadi apa yang boleh kita baca daripada tindakan yang tidak jelas, SOP yang tidak jelas, yang mungkin menunggu arahan-arahan baru dari PPD, dari KPM dan sebagainya?
Ya, saya ingat sejak dua minggu lepas apabila sekolah untuk sekolah menengah dibuka semula dan kita sudah mula mendengar sebenarnya kes-kes ini, kes positif di sekolah tetapi tidak disahkan, berlegar dalam masyarakat. Memang seperti yang Tuan Haji sebut tadi, banyak ibu bapa yang juga memaklumkan tentang keadaan ini, tapi disebabkan oleh tidak ada pengesahan daripada pihak KPM, maka dia tidak dianggap sebagai resmi. Baik, apa masalahnya? Masalahnya adalah kepercayaan ibu bapa kepada sistem kita. Bila ibu bapa tidak mendapat sesuatu yang sah secara resmi dan mereka bergantung kepada khabar-khabar angin, apapun cakap-cakap di dalam media sosial, ini akan mengurangkan kebolehpercayaan masyarakat ibu bapa kepada sistem pendidikan negara. Saya fikir ini sesuatu yang sangat-sangat tidak wajar. Kerana apabila ibu bapa hilang kepercayaan kepada sistem, itu adalah sesuatu petanda yang tak baik kepada kesinambungan, kecemerlangan sistem pendidikan negara untuk masa yang depan.
Kalau kita boleh angkat sedikit topik kita pada petang ini ataupun berita yang kita terima saban hari dalam seminggu dua ini tentang penutupan sekolah akibat menjadi kluster baru COVID-19. Jadi, cuba kita bayangkan, Dr. Anwar, apakah sebenarnya punca kluster sekolah yang berlaku sekarang?
Baik, Tuan Haji, begini. Apabila KPM berhajat untuk membuka semula sekolah pada bulan Mac, kalau kita masih ingat lagi 1 Mac dan 8 Mac dan kemudiannya pada bulan April, sebenarnya ahli masyarakat, termasuk pakar-pakar kesihatan awam dan juga pakar-pakar pendidikan, walaupun bersetuju secara umumnya sekolah dibuka, tapi mereka telah memberi satu pandangan yang saya fikir logik dan wajar, iaitu dibuka secara sangat berhati-hati. Baik, apa maksudnya berhati-hati? Yang pertama sekali, pembukaan itu mestilah dipanggil sebagai progressive return ataupun pelajar kembali ke sekolah secara progresif. Maksudnya tidak dilakukan secara besar-besaran tetapi berfasa-fasa. Walaupun kita melakukan cara berfasa, tapi fasa yang kita lakukan itu seperti tidak cukup untuk mengukur tahap risiko. Misalnya, dicadangkan supaya pada bulan Mac hanya pelajar tahap 1, 2 dan 3 saja datang ke sekolah. Manakala tingkatan di sekolah menengah, tingkatan 1, 2 dan 3 sahaja pada bulan Mac. Bermaksud pada bulan Mac hanya 50% sahaja pelajar ada di sekolah pada satu-satu masa. Kemudian pada bulan April, selepas kita melihat selama sebulan, progres pencapaian risiko, adakah risikonya besar atau tidak, barulah kita mulakan dengan fasa 2 bulan April dengan memasukkan pelajar-pelajar yang lain. Itu pun dengan cadangan daripada pihak pakar pendidikan supaya diadakan secara bergilir. Pandangan pakar ini sebenarnya berasaskan kepada pengalaman-pengalaman di luar negara. Kita lihat banyak negara di dunia telah melakukan pergiliran ini dan mereka dapat mengurangkan risiko penularan di sekolah. Jadi mungkin pada waktu itu pihak KPM tidak mengambil langkah-langkah ini dan mereka telah dalam tempoh yang begitu sekejap, dua minggu mereka telah memasukkan pelajar-pelajar sepenuhnya ke sekolah dan kita tak sempat belajar sebenarnya. Apabila berlaku keadaan seperti ini, kita tak sempat belajar bagaimana nak meneruskan. Dan akhirnya apa yang kita lihat sekarang ialah penutupan sekolah-sekolah telah mula berlaku. Tetapi kalau kita masukkan misalnya 50% pelajar pada bulan Mac dan jika berlaku kes-kes, kita tahu dan kita lebih mahir bagaimana nak menguruskan apabila berlaku kes-kes di sekolah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah pakar pendidikan juga telah mencadangkan supaya sistem pendidikan kita itu dapat dikurangkan masa tempoh di sekolah. Sebab kita tahu bahawa penularan ini sangat berkait dengan panjang ataupun tempoh masa pelajar di sekolah. Itu pun menjadi isu dalam sistem kita di mana kita masih lagi mengekalkan struktur-struktur lama, penjadualan yang lama dalam melaksanakan sistem pendidikan pada ketika COVID. Yang saya rasa adalah kurang wajar dan sepatutnya pihak KPM lebih berani untuk mengubah keseluruhannya untuk berhadapan dengan pandemik ini.
Menarik. Tetapi kita sudah melihat ini sudah pun berlaku, sekolah dibuka berfasa iaitu sekolah menengah rendah pada Mac dan sekolah menengah pada April, dan secara besar-besaran skala yang besar iaitu full capacity di semua sekolah. Tetapi kita sudah maklum apabila pergerakan sekolah mungkin di dalam sekolah, di dalam pagar sekolah, SOP dapat dilaksanakan mengikut manual yang ditentukan oleh KPM. Tetapi kita tahu ibu bapa, guru, anak-anak ni datang dari rumah. Jadi kluster dari tempat kerja, kluster dari rumah dan juga interaksi dengan masyarakat ini yang membawa risiko yang tinggi apabila mereka datang ke sekolah. Adakah ini sebenarnya yang tidak dilihat secara betul oleh KPM sebelum mereka membuka sekolah berfasa satu itu dan juga pada April untuk sekolah menengah?
Kalau kita dengar tengah hari tadi, Yang Berhormat Menteri Kesihatan telah memaklumkan bahawa pihak KKM akan bersama dengan KPM untuk membangunkan SOP sebelum dan selepas waktu persekolahan. Bermaksudnya sebelum ini kita tidak ada SOP khusus berkaitan dengan sebelum sesi persekolahan dan selepas pelajar keluar daripada kawasan sekolah. Yang kita dapati sekarang ini, berdasarkan kepada laporan dan juga kes-kes yang kita telah ketahui, kes ini bukanlah di sekolah. Sebab seperti yang kita tahu dan ramai juga tahu, guru-guru telah mengambil sepenuhnya peranan mereka untuk memastikan bahawa SOP berjalan dengan begitu baik dalam sekolah. Kalau kita tengok bagaimana pelajar makan waktu rehat, bagaimana penggunaan tandas, dan berbagai-bagai lagi kaedah di dalam darjah, semuanya telah melengkapi SOP yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, apa yang berlaku adalah penularan ini bermula daripada luar sekolah masuk ke dalam sekolah. Bermaksud SOP di luar sekolah itulah menjadi punca kepada keadaan ini. Baik, ada dua punca sebenarnya kalau kita boleh lihat. Yang pertama daripada guru-guru. Guru-guru ni juga manusia biasa, mereka di rumah ataupun di dalam masyarakat bertemu dengan ramai orang dan akhirnya sebahagian daripada mereka mungkin menjangkiti pelajar-pelajar di sekolah. Kita tahu bahawa tidak ada SOP guru sebagai frontliner. Apakah yang mereka patut dan mereka aware ya, ataupun mereka berjaga-jaga sebagai seorang guru, kerana mereka patut tahu bahawa mereka adalah orang yang berpotensi untuk menjangkiti anak-anak kita di sekolah. Yang keduanya adalah ibu bapa. Ibu bapa adalah juga orang yang menjadi penyebab kepada penularan kes sekolah ini, sebab kita tahu bahawa tanggungjawab ibu bapa adalah untuk memastikan keluarganya, anak-anaknya berada dalam keadaan yang selamat, terutamanya anak-anak sekolah. Dan mereka patut lebih meningkatkan isu-isu keselamatan apabila mereka tahu dan mereka mempunyai anak-anak di sekolah. Jadi mereka tahu bahawa apa sahaja yang berlaku dalam kegiatan mereka, jika mereka dijangkiti, keluarga mereka dijangkiti, dan itu akan menyebabkan sekolah juga akan berhadapan dengan isu jangkitan.
Okey, kita nak. Ya, ya. Menarik. Mungkin adakah wajar juga pihak kementerian mewujudkan SOP untuk ibu bapa? Kerana ibu bapa juga boleh memindahkan virus COVID-19 kepada anak-anak yang akan ke sekolah. Itu akan kita bincangkan dahulu, Dr. Noah. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kembali dalam kita melihat SOP di sekolah dengan peningkatan ketara COVID-19 di kluster-kluster sekolah. Jadi dari kenyataan Dr. Adhan Baba pada hari ini mengatakan bahawa terdapat 53 kluster aktif dari sektor pendidikan, manakala 90 kluster yang dikesan, yang sudah pun dikesan sejak 1 Januari 2021 yang melibatkan hampir ribuan pelajar-pelajar yang terlibat dengan COVID-19 ini. Dr. Anwar Ahmad, bagi ibu bapa, ini juga penting kerana ibu bapa sudah pun kebanyakannya dibenarkan datang bekerja kerana sektor ekonomi dibuka sepenuhnya. Dan ramai majikan ataupun banyak majikan sudah pun memanggil pekerja mereka untuk datang ke tempat kerja. Dan kita tahu tempat kerja masih lagi antara penyumbang utama kluster di tempat kerja yang dilaporkan saban hari. Adakah wajar juga sedikit panduan diberikan kepada ibu bapa dalam menangani penularan kepada anak-anak mereka dan tidak akan menular apabila anak mereka datang ke sekolah? Dr. Anwar.
Terima kasih Tuan Haji. Kalau kita lihat sektor pendidikan, kalau sekolah saja kita ada 10,000 sekolah. Kita ada 450,000 orang guru. Kita ada 5 juta pelajar. Maksudnya, apa-apa yang berlaku di sekolah ini, jika kita tak kawal dari peringkat awal, penularan itu akan menjadi sangat-sangat serius dan kritikal. Sebab tu pada saya, apabila KPM dengan KKM membangunkan SOP untuk pendidikan, bentuknya itu mestilah bersepadu. Dia tidak hanya berada dalam ruang ataupun kawasan sekolah. Dia melibatkan ibu bapa, dia melibatkan juga pihak-pihak guru luar sekolah dan sebagainya. Kita belum cakap soal ada pelajar-pelajar misalnya yang ke sekolah agama sebelah petang, di sebelah paginya di sekolah biasa, sebelah petang ni sekolah agama, dan sekolah agama juga, sekolah-sekolah yang dibiayai secara persendirian ini ataupun swasta ini pun harus dilihat. Maksudnya, pembinaan SOP yang lebih bersepadu, yang lebih jelas, yang difahami oleh semua pihak sangat-sangat penting dalam konteks menguruskan pandemik dalam sektor pendidikan sebab bilangannya sangat besar, kesannya sangat serius dan jika pihak Kementerian Pendidikan masih lagi berada dalam amalan SOP yang lama, saya bimbang penularan ini kita tak dapat kurangkan dan mungkin akan menjadi lebih serius.
Berkaitan dengan penularan di sekolah-sekolah berasrama, kita lihat amat malang anak-anak kita yang tinggal di asrama. Kalau di Kelantan, di Pahang, di Negeri Selangor, sekolah sains di Kuala Langat, seolah-olah anak ini sekarang menjadi mangsa. Kerana mereka langsung tidak boleh dikeluarkan, ada yang sudah dikenakan PKPD lagi, tidak boleh balik ke rumah, tidak boleh dihantar makanan oleh ibu bapa dan sebagainya. Jadi ini mungkin menjadi time bomb. Kalau sekolah tidak dikawal ataupun diberi perhatian sewajarnya oleh semua pihak.
Ya, untuk sekolah asrama penuh memang saya setuju dengan Tuan Haji. Dia dah jadi penjara pendidikan, penjara sekolah. Puncanya sebab pematuhan SOP di kalangan guru-guru yang didapati menyebabkan penularan berlaku. Dan sehingga hari ini memang ramai ibu bapa yang anak-anak mereka tinggal di asrama begitu terkesan, tertekan dengan apa yang berlaku pada anak-anak mereka. Dan di sinilah saya rasa KPM, setiap unit yang ada dalam KPM itu, saya dipahamkan ada 36 unit di bawah KPM, unit-unit bahagian sekolah, bahagian asrama penuh, mesti memainkan peranan secara yang lebih proaktif, secara yang lebih mesra dengan masyarakat supaya setiap sektor ibu bapa sama ada di asrama penuh ataupun ibu bapa di sekolah-sekolah pedalaman dan berbagai-bagai lagi dapat menerima servis ataupun perkhidmatan yang lebih baik daripada KPM. Saya rasa benda telah berlaku, damage telah berlaku tetapi bagaimana kita nak menguruskan supaya dia tidak menjadi lebih teruk. Saya rasa itulah yang perlu dilakukan sekarang oleh KPM dengan segera, dengan bersungguh-sungguh dan dinampakkan usaha itu kepada ahli masyarakat.
Sarawak misalnya, kenyataan jelas daripada Ketua Menteri bahawa kawasan yang merah tutup terus. Maksudnya sehinggalah kes dapat dikurangkan dan arahan akan dibuka selepas itu. Adakah wajar jika KPM lambat membuat tindakan, membuat keputusan besar, pihak negeri, pihak politik, pimpinan politik boleh ke hadapan membuat keputusan besar sebegini?
Ya, saya fikir Sarawak antara negeri yang begitu proaktif dalam mengambil tindakan-tindakan sewajarnya untuk masyarakat ataupun rakyat negeri Sarawak. Banyak bukan sahaja berkaitan dengan penutupan di zon merah. Sebelum ini kita lihat juga di Sarawak penggiliran sekolah telah diamalkan secara lebih besar. Ya, saya setuju bahawa jika KPM tidak melakukan sesuatu secara yang menampakkan usaha mereka, saya fikir ahli politik patut datang ke depan bersuara dan menjelaskan keadaan ini bukanlah sesuatu yang harus kita tunggu. Kita harus melakukannya. Saya tahu bahawa rakan-rakan di KPM sedang melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak boleh melakukannya dalam ruang mereka saja. Mereka harus berkongsi dengan masyarakat. Sebab masyarakat sedang tertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang berlaku. Dan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya tidak membawa manfaat kepada kesejahteraan hidup kita dalam negara kita ini.
Apa pilihan yang sepatutnya diberikan kepada KPM? Ya, walaupun mereka sedang buat mesyuarat pada ketika ini, tetapi kita masih berbincang yang terbaik untuk semua pemegang taruh dalam bidang pendidikan pada ketika ini, Dr. Anwar.
Baik, yang pertama sekali kita kena reset lah. Kita kena tengok balik sebenarnya. Saya setuju yang pertama sekali semua kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, zon merah, mesti ditutup sekolah. Sebab perkara pertama yang harus kita lakukan adalah memadamkan api lah. Maksudnya jangan kita benarkan api itu lebih merebak di saat kita berbincang, kita bermesyuarat, tapi api itu sedang marak. Jadi pertama sekali tutup dulu sekolah-sekolah yang terlibat dan harus diberi maklum lebih awal kepada ibu bapa, sebab ibu bapa perlu membuat persediaan dalam berhadapan dengan penutupan sekolah. Yang keduanya, kita harus melihat supaya libatkan lebih ramai masyarakat, kerajaan negeri, pihak swasta, sebab kita tahu bahawa penutupan sekolah akan membawa satu lagi risiko baru, iaitu anak-anak kita akan keciciran pelajaran. Jadi di sinilah keperluan untuk pihak kerajaan menyegerakan pemberian peranti-peranti untuk pembelajaran dalam talian. Saya fikir ini adalah masa yang sangat sesuai. Sebab kalau pelajar, misalnya pelajar yang tidak mampu ataupun kumpulan miskin, pedalaman, mereka mempunyai peranti yang mencukupi, isu pembukaan ataupun penutupan sekolah ini tidak akan banyak menggugat pembelajaran mereka. Sekurang-kurangnya apabila dimaklumkan sekolah ditutup kerana penularan, maka pelajar akan bersedia. Dia akan pergi ke plan B untuk memulakan pembelajaran dalam talian. Jadi saya rasa ini amalan yang telah dilakukan oleh banyak negara di dunia, terutamanya negara-negara maju. Bila mereka berhadapan dengan isu sekolah perlu ditutup, mereka terus laksanakan PDPR melalui pembelajaran dalam talian, dan pelajar boleh belajar terus seperti biasa. Penularan COVID dapat dikurangkan dan akhirnya semua orang mendapat keuntungan ataupun faedah dalam bentuk masing-masing. Jadi kalau tanya saya, apakah perkara penting yang perlu dilakukan sekarang? Kerajaan, tolonglah segerakan pemberian peranti kepada anak-anak kita untuk mereka teruskan pembelajaran pada ketika KPM. Kita perlu membuat keputusan menutup sekolah di mana-mana yang perlu. Tetapi saya tidak setuju kalau semua sekolah ditutup. Sebab kita tahu bahawa ada sekolah-sekolah yang tidak terkesan dengan COVID buat masa ini. Mereka masih dalam zon merah, zon hijau misalnya. Jadi kita tidaklah perlu mengganggu pembelajaran kanak-kanak. Sebaliknya memberi penekanan kepada menegaskan soal pematuhan SOP di sekolah-sekolah kawasan hijau. Terima kasih.
Kembali kepada PDPR, ini cabaran juga. Jelas tadi Dr. Anwar katakan banyak perkara yang tidak selesai sepanjang PDPR berlangsung setahun yang lalu. Tetapi model PDPR yang terbaik untuk diguna pakai ikut kesesuaian sekolah dan di mana mereka berada sekarang. Dr. Anwar.
Ya, pilihan pertama adalah mengikut kesesuaian di mana mereka berada. Tetapi kita tahu bahawa dalam kebanyakan keadaan, kumpulan yang terkesan jika sekolah ditutup ni ada kumpulan pelajar-pelajar miskin, kumpulan B40, B40, pelajar-pelajar di kawasan pedalaman ataupun pelajar-pelajar miskin di kawasan bandar. Inilah kumpulannya yang kita jangkakan sekitar 35-40% daripada jumlah keseluruhan pelajar-pelajar di dalam 5 juta pelajar kita. Jadi mereka ini tidak banyak pilihan sebenarnya. Pilihan pertama, mereka perlu disediakan dengan peranti. Saya fikir pihak kerajaan telah pun menjanjikan peranti ini dan laksanakanlah janji tersebut. Yang keduanya adalah kecekapan guru-guru melaksanakan PDPR. Kita agak kurang begitu apa bersetujulah ataupun tidak kurang berpuas hati. Selepas tahun kita melalui pandemik ini, didapati bahawa latihan-latihan keguruan, terutamanya latihan dalam perkhidmatan berkaitan dengan pembelajaran online ini tidak dilakukan secara bersungguh-sungguh. Saya dapat maklumat daripada negara-negara, beberapa negara serantau, mereka telah melaksanakan latihan dalam perkhidmatan keguruan mereka untuk guru-guru mereka dilengkapi dengan kemahiran-kemahiran, bukan sahaja sekadar mengoperasikan Zoom ataupun Skype dan sebagainya, tetapi pedagogi pengajaran dalam talian ataupun dipanggil cybergoji. Ini yang perlu dilakukan oleh pihak kementerian bila dalam setahun yang lepas, di mana guru-guru ini bukan sahaja dilengkapkan dengan pedagogi dalam bilik darjah seperti yang amalan sekarang, tetapi guru-guru ini tidak kira walaupun dia dah berkhidmat 30 tahun, mereka perlu dilengkapkan dengan cybergoji ataupun kemahiran pembelajaran pengajaran di dalam talian yang bentuknya, formatnya, kemahirannya adalah berbeza dengan kemahiran di dalam bilik darjah. Jadi kalau kita menggunakan kemahiran bilik darjah di dalam talian, maka kita akan dapati bahawa pengajaran dan pembelajarannya tidak begitu berkesan dan akhirnya hasil pembelajarannya tidak begitu memberi manfaat kepada pelajar-pelajar. Itu yang harus dilakukan sepatutnya oleh KPM di dalam persediaan mereka berhadapan dengan COVID apabila COVID berlaku seperti sekarang.
Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu sahaja susulan daripada peningkatan sekolah yang menjadi kluster penularan COVID-19 dan sebahagian negeri ia sudah pun menutup sekolah-sekolah tersebut dan tular di media sosial bahawa di negeri Selangor terbanyak 79 buah sekolah sudah pun ditutup. Jadi kita menunggu apa yang akan dilakukan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, tetapi kami di Esrawani akan sentiasa memberikan maklumat terkini tentang hal ini. Sekian, kita jumpa lagi.